pa munzikyu midera nao ao midera nao tuku mandray anao ani pamela eloko matsuky anao ka de nandratra ny fe asandratro avo ianaranao jesosy io asandratro avo kristy tompotsy de rainy anao ianao ianao lilay mpanjaka anao avoko ny fanjaka asandratro avo asandratro avo ny anaranao jesosy io asandratro avo kristy tompotsy de rainy anao ianao ianao lilay mpanjaka anao avoko ny fanjakana asandratro avo ny anaranao jesosy io asandratro avo kristy tompotsy de rainy anao ianao lilay mpanjaka anao avoko ny fanjaka ny fanjakana anao avoko ny fanjaka ny fanjakana anao avoko ny fanjaka
jereo henoy hiaino boky fahavalo asan'ny fanahy masina teny fampidirana miaraaba ho anareo ry namako tiako ny anambara aminareo ny an'ny fanahy masina ilay andriamanitra velona rehefa mihaino ny kasety ianareo dia jereo ny sary ao amin'ny boky volomparasy avadino sary manaraka rehefa maheno feo famantarana sary voalohany jesosy niverina any an-danitra asan'ny apôstôly toko voalohany nandininy voalohany ka hatramo faraiky ambifolo jereo eo amin'ny sary ny tompo jesosy dia miakatra avy etian-tany ho any an-danitra ao anatin'ny rahona ireo mpanaradia azy dia nijere azy tsara jesosy dia andriamanitra marina ary tonga avy any an-danitra ho entian-tany izy tokony hoe faharoa arivo taona lasa izay jesosy dia nateraky ny vehivavy virjiny iray natao hoe maria tao amin'ny toerana nantsoina hoe betlehema izany jesosy dia lasa lehilahy nampiseho ny amin'ny andriamanitra fa ny faharatsiany lalan'ny olona dia nankalan'andriamanitra izy ireo efa nanota izy ireo ny valin'ny ota dia fahafatesana ary fisarahana amin'andriamanitra fa andriamanitra tian'ny olona rehetra tsy tian'izy ireo andeha ny amin'ny helo noho izany jesosy dia tonga mba haka ny sazy ny fahotantsika izany sazy izany dia fahafatesana ireo olon-dratsy no nahatonga an' jesosy ho faty tamin'ny alalan'ny fanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana maro ny olona nahita azy maty teo ambony ny hazo fijaliana ary maro tamin'ireo mpanaraka azy no nahita azy taorianany nitsanganany tamin'ny maty avy tao am-pasana ary hoy izy tamin'izy ireo fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko ianareo izany dia midika fa ny mpanaraka azy dia tsy maintsy mandeha milaza amin'ny olona eran'izao tontolo izao ny momba azy taorian nanomezany izany didy izany dia nentiny rahona niakatra jesosy araka izay hitanao eo amin'ny sary indray andro dia mbola iverina etambonin'ny tany jesosy tahaka izay niverenany tany an-danitra ankehitriny ho an'izay olona rehetra izay mino sy mankatò ny tompo jesosy dia manana ny fanomezan'andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay.